sa marahil sa nakalulungkot mangyari sa buhay ng isang mangangaral, ay hindi siya paniwalaan ng kanyang sariling mga kaanib sa simbahan. Para sa iba, kapag ganyan ang kalagayan mo, ay tila bagang ikaw ay napakasama. Ngunit bakit ang Panginoong Hesus mismo ay hindi pinaniwalaan sa kanyang sariling bayan? Ano ang dahilan? Suriin po natin ang kasagutan mula sa 13 kabanata na aklat ng Mateo, talatang 44 hanggang 14 na kabanata, unang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay sa kaganapan ng kaharian ng langit na itatatag ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik dito sa lupa. Tunghayan po nating muli ang ilan pang talinhaga na may paghahalintulad sa kaharian ng langit. Simulan po natin ang pagtalakay. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 44 tungkol sa talinhaga ng natatagong kayamanan. Basahin po natin. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Ang tinutukoy na kayamanan ng talinhaga ay Israel. Ang bukid naman ay lumalarawan sa sanlibutan. At ang lalaking binabanggit ay walang iba kundi ang anak ng tao na nagbuwis ng buhay bilang kabayaran sa kanyang pagliligtas sa bansang Israel. Ang talinhagang ito ay hindi talinhaga tungkol sa isang makasalanan na bumili ng ebanghelyo dahil hindi kailanman natatago sa puso ng makasalanan. Sa halip ito ay may kinalaman sa Israel bilang isang bansa na nalubog sa kasalanan at nawala ng sarili nilang pagkakakilanlan. Maaaring sabihin ng iba, ang Israel ngayon ay isa ng bansa at siya ay kilala sa buong mundo. Totoo ito, sila nga ay isa ng bansa. Subalit, magpahanggang ngayon, sila ay nakikibaka. Dahil hindi nila makuha mula sa mga Palestino ang lupain na minsan ang ipinangako ng Diyos na kanilang mamanahin. Kaya nga, hanggang sa kasalukuyan ay laganap at nagpapatuloy ang karahasan sa gitnang silangan. Damang-dama ng bawat bansa ang laki ng hinagpis at sakit na dinaranas ng bansang Israel. Ito'y dahil sa patuloy nilang pagnanais makamtang muli ang lupain na minana nila sa Diyos. Patuloy ang kaguluhan sa dakong ito. Marami ang nagnanais sa kanila na magkaroon ng kapayapaan. At ang pangakong ito'y magkakaroon lamang ng lubos na kaganapan sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito ang malinaw na katotohanan magpahanggang ngayon na ang Israel, ang mga Hudyo, ay nagpapatuloy na nakabaon sa lupain ng mga makasalanang bansa. Ang pinakamalaking bilang ng mga Hudyo ay matatagpuan sa siyudad ng New York. Ang iba naman ay nagkalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ganito man ang kalagayan nila, alam natin na hindi ganap ang gawain ng Diyos para sa kanila. Sa katunayan, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanila. Basahin natin ang Roma 11, talata 1-2. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi man ninyo alam ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias, dumaing siya sa Diyos dahil sa ginawa ng Israel. Malinaw na maging si Apostol Pablo ay naniniwala din na hindi tapos ang Diyos sa bansang Israel. Gayun din naman si Propeta Sekaria nang kanyang sabihin ang ganito, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila ito na parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Kapag muli nang tinipon ng Diyos ang bayang Israel sa hinaharap, ito'y isang mahimala at dakilang kaganapan na higit pa sa kanilang karanasan sa paglaya nila mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Hindi pa nga ganap ang Diyos sa paglingap sa bayang Israel. Ito'y malinaw na makikita natin sa talinhagang ito. Ang Israel bilang kayamanan na nabaon sa bukid at ang Panginoong Hesus, ang lalaking sa labis na kagalakan, ay pinagbili ang lahat sa kanya upang kanyang mabili ang lupain kung saan nakabaon ang kayamanan. Ito ang kanyang ginawa, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Siya'y kusang loob na napako sa krus at namatay upang bayaran ang kasalanan ng kanyang bayang Israel. Dugo ng Panginoong Hesus ang kanyang ipinambayan upang sila at tayo'y mapawalang sala. Katulad nga ng sinabi ni Propeta Sakarias sa Kabanatang 13, talatang 1, sinabi pa ni Yahweh, sa panahong yaon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin ito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Kaibigan, bagamat nakasentro sa bayang Israel ang talinhagang ito tungkol sa kanilang kaligtasan, tayo rin ay lilingapin ng Diyos sapagkat namatay din siya para sa atin dahil maging tayo ay makasalanan ding katulad ng Israel. Ganoon paman, Dahil sa labis na pagmamahal niya sa atin, kanyang isinugo ang Panginoong Hesus na kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin, upang kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa paningin ng Diyos, isa rin tayo sa kanyang kayamanan na nabaon sa putik ng kasalanan. Dahil dito, tayo kanyang hinango at inilagay sa isang batong matibay sa sandigan ng ating kaligtasan. Ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Hesus na siyang bato ng ating kaligtasan. Kasunod naman ito, ipinangaral din ni Hesus ang isa pang tarinhaga tungkol sa perlas na mahalaga. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 45. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. May dalawang kapaliwanagan ang talinhagang ito. Para sa ibang mangangaral, ang tinutukoy na perlas ay ang kaharian ng langit. Hinalintulad nila ang kaharian bilang isang perlas na may mataas na halaga. Ang mangangalakal naman ay tumutukoy di umano sa isang taong makasalanan na patuloy ang paghahanap sa isang napakahalagang bagay, ang perlas. Nang ito'y kanyang masumpungan, iniwan niya ang lahat upang makamtan ang perlas. Ibig sabihin, ang isang makasalanang tao ang siyang patuloy na naghahanap sa kaharian ng langit na matatagpuan sa Panginoong Hesus. Nang kanyang matagpuan at malaman ang tungkol kay Hesus, kanyang iniwan ang lahat at tinanggap si Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Ang ikalawang kapaliwanagan ay nagsasabing si Hesus ang tinutukoy na mangangalakal na iniwan ang kanyang kaharian sa langit upang hanapin ang pinakamamahaling perlas. Nang kanyang masumpungan ito, inihandog niya ang kanyang buhay upang ito'y mabayaran at maging sa kanya. Sa madaling salita, sarili niyang dugo ang kanyang ipinambayad sa atin na kumakatawan sa perlas. Maaaring sa tingin natin ay wala tayong halaga dahil tayo ay makasalanan. Ngunit sa paningin ng Diyos, tayo higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Kaya katulad ng isang mangangalakal, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili ang perlas na ito. Gayun din naman ang Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang labis na pagmamahal at pagpapahalaga sa atin, ginawa niyang tayo'y magkaroon ng halaga kahit siya ay magdusa. Nagawa niya tayong tubusin ng kanyang banal na dugo upang tayo'y mapawalang sala. Binayaran niya tayo sa napakalaking halaga. Katulad nga ng sinabi sa 2 Korinto, Kabanatang 8, Talatang 9, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Alinman sa dalawang pananaw na ito ang inyong tinataguyod at pinaniniwalaan, mayroon pa rin isang katotohanan na dapat manatili sa puso't isipan. Ito'y ang kahalagahan ng kaharian ng langit na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus. Tunghaya naman natin sa talatang 47 hanggang 51 na nagsasaad ng talinhaga tungkol sa lambat. Basahin po natin ang mga talata. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ang salitang daigdig sa Griego ay ayowin, na nangangahulugang edad. Ang salita ng Diyos ay hindi nagtuturo ng katapusan ng mundo. Katotohanang sabihing ang oras ay maglalaho at mag-uumpisa ang pangwalang hanggan, subalit ito ay mahirap ipaliwanag. Ang katapusan ng mundo ay nangangahulugan ng pagbabalik at paghahari ni Hesukristo dito sa mundo. Nilinaw ng Panginoong Hesus na isang napakasaklap na karanasan o kahihinatnan ang isang taong naligaw ng landas. Minsan ako ay naaliw sa pagbabasa ng isang siyentipikong artikulo na isinulat ng ilang kalalakihang may nais patunayan sa ilang disiplina ng pag-aaral at ang kanilang punto ay ang agham ay maaaring mga hindi sigurad at ang kanilang punto ay ang agham ay maraming mga hindi siguradong bagay. Isang halimbawa ay hindi sila sigurado kung anong pinsala ang maaaring maidulot ng isang atom blast. Hindi rin daw alam ng agham kung anong pinsala ang dulot ng germ warfare. Hindi rin daw alam ng agham ang epekto na idudulot ng birth control pills at maraming mga bagay ang nabanggit. At isang siyentipiko ang nagsabi ng ganito, ito ay katulad ng pangwalang hanggan, maaaring hindi mo alam kung merong langit o impyerno. Subalit dapat mong siguraduhin na ikaw ay papunta sa langit dahil kung ikaw ay nagkamali ay nasa maayos ka pa rin kalagayan. Subalit kung ikaw ay nagkamali at napunta sa impyerno, ikaw ay siguradong mapapahamak. At sinigurado ng Panginoong Hesus na ito ay isang masaklap na kahantungan. Ipinapalagay sa ating kapanahunan na ikaw ay sopistikado kung ikaw ay magalang o banayad na tao. Sa ating panahon ay marami ang mangmang sa kaalaman at maging itinatanggi ang tungkol sa impyerno. Subalit ang katotohanan ay wala kang nalalaman tungkol sa katotohanan at realidad ng impyerno. Di ba kaibigan? Maaring sabihin, ikaw, may alam ka ba tungkol sa impyerno? Kaibigan, alam ko kung ano ang nasusulat sa banal na aklat. At dahil ang Biblia ay naging tumpak sa lahat ng mga bagay na nakasulat at naihula dito, at dahil sa sarili kong buhay ay napatunayan ko ito, ako ay naniniwala sa katotohanan nang sinasabi ng Biblia tungkol sa impyerno. At ako ay naniniwala sa matibay na batayan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung may magsasabi sa iyong may isang malakas na bagyo ang paparating, ano ang iyong gagawin? Pagkatapos na malaman mo ang babala, ay mayroong magpunta sa iyo at sabihing, ay nako, 10 taon na nilang sinasabi yan eh, wala namang bagyong dumarating. Sa palagay ko, sasabihin mo ay ganito, kaibigan, maaaring nagkamali sila sa loob ng 10 taon, subalit maaaring tama sila ngayon. Mas mabuting pumunta sa isang ligtas na lugar. Ikaw ay isang mangmang kung di mo ililigtas ang sarili mo. Paano kaibigan ang isang taong tinanggihan? Paano kaibigan ang isang taong tinanggihan ang babala ni Hesukristo tungkol sa impyerno? At sasabihin, bahala na ang kapalaran. Masaklap ang kanyang kahantungan kung siya ay nagkamali. Ang Panginoong Hesus ay naging tiyak sa talinhagang ito nang sinabi niya, darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon, do'y mananangi sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ang susunod na talata ay tinatawag ng iba na talinghaga, subalit para sa iba, ito ay hindi. Kung anuman ito, ay may dalang mensahe para sa atin. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 52. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambayanan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Ito ay personal na talata, lalo na sa mga tagapagturo at nangangaral ng banal na salita. Nais kong ipahayag ang mga luma at ang mga bago. Ang sabi ng mga tao sa akin ay narinig na namin yan. Totoo yaon. Subalit, yun ang aking pagkatawag na ipahayag ang mga lumang bagay at ganun din ay ipahayag ang mga bagong kaalaman mula sa salita ng Diyos. Basahin naman po natin ang talata 54. Ganito po ang sinasabi. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Nais kong ipaalalang muli sa inyo na nang kapanahunan ni Hesus, hindi nila tinanong ang kakayahan niyang makagawa ng mga himala. Ang tanong nila ay, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Sila'y mangha sa karunungang pinakita ni Hesus at mga himalang kanyang nagagawa. Basahin po natin ang talatang 55. Ganito po ang sinasabi. Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Ito ang isang bagay na nagbigay sa kanila ng malaking katanungan. Hindi nila nakilala kung sino talaga si Jesus. Para sa kanila, si Jesus ay isa lamang anak ng isang karpintero. At gayon din sa ating kapanahunan, ang Panginoon ay isang dakilang guro, isang tanyag na tao, mabuting tao, at isa lamang anak ng isang karpintero. Ang sabi po sa talata 56 ay ganito, at tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? Isang katotohanan na si Jesus ay mayroong mga kapatid na lalaki at babae. Sila ay nakababata sa kanya at anak ni na Jose at Maria. At hindi nila naunawaan si Jesus hanggang sa kanyang pagkabuhay nang muli. At hindi nila naunawaan si Jesus hanggang sa kanyang pagkabuhay nang muli na ang Panginoon ang anak ng Diyos. Basahin po natin ang talata 57 na ganito po ang sinasabi. At siya ay hindi nila pinaniwalaan, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Ang mga kababayan ni Jesus ay masyadong kakilala si Jesus at ang kanyang pamilya, kung kaya't sila ay nagalit sa kanya. Maaaring sinasabi nila, kilala namin ang kanyang pamilya at lumaking kasama namin. Saan niya kinukuha ang mga bagay na kanyang itinuturo? Basahin po natin ngayon ang talatang 58 na ganito po ang sinasabi. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Ito ay isang nakamamanghang katuruan para sa atin. Pansinin natin kung alin ang nakapagpapigil sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay ng tao. Ito ay kakulangan sa pananampalataya. Ang Panginoon ay hindi nakagawa ng maraming himala dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Hindi sa dahil wala siyang kakayahang gumawa ng himala, kundi dahil sa kanilang kawalan ng tunay na pananampalataya. Si Jesus ay nakagawa lamang ng kakaunting himala sa kanilang kalagitnaan. Kaibigan, ang isang malaking suliranin sa atin ay wala tayong sapat na pananampalataya para maniwala sa Panginoon. At ang sinasabi ko ay ang pananampalataya upang magligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Kailangan natin ng pananampalataya na naniniwala na si Jesucristo ay may kakayahang magligtas ng kaluluwa papuntang kalangitan. Siya'y hindi makagawa ngayon sa ating kalagitnaan, sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa inyong buhay, dahil sa kawalan ng paniniwala at ito ay may katotohanan sa ating lahat. Ang Panginoon ay nagsabi rito ng isang dakilang katuruan. Huwag nating palampasin ang bagay na ito. Ilagak natin ang ating buhay sa Kanya at lubusang manampalataya. Purihin ang Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O banal at makapangyarihang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na naman na iyong ipinagkaloob upang pag-aralan at matutuhan ang mga katotohanan sa iyong banal na salita. Muli ito po ay nagpalakas ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.